Mūsų viešpatės ramybė te aplanko visus brolius ir seseris, įvairių konfesijų tikinčiuosius, esančius prie televizorių ekranų. Taip pat sveikiname visus čia esančius Žilinsko dailės galerijos salėje. Šiandien mes pasvarstysime galbūt populiarią, bet labai nepalankę temą svarstymams. Ši tema tai Izraelio tauta ir jos valstybė. Žinome, jog tai vienas iš šventojo rašto stebuklų, pranašystės vykstančios mūsų akise. Visi tikintieji meldžiasi, te ateinie tavo karalystė. Todėl visiems tikintiesiems svarbu būti, svarbu žinoti, jog šventasis raštas pabrėžia vieną iš svarbiausių laiko ženklų arba įvykių prieš pat įkuriant garbingą Mesijo karalystę. Tai yra žydų tautos sugrįžimas į Palestiną ir įkūrimas nepriklausomos Izraelio valstybės. Tai įvyko 1948 metais, gegužės 14 dieną. Šis laiko ženklas yra labai aiškiai pabrėžtas šventajame rašte ir nurodo į Izraelį. Visiems tikintiesiems, visus tikinčiuosius viešpats ragina tokiais žodžiais. Izaijo pranašystė 40 skyrius, 1-2 eilutės. Perskaitysime tiesiog iš šventojo rašto. Izaijo 40 skyrius, 1-2 eilutės. Paguoskit manąją tautą, sako jūsų Dievas. Guoskite ją. Prabilkit į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos tarnybos lažas pasibaigė. Jos kaltė išpirkta, nes ji dvigubai priėmė iš viešpatės rankų už visas savo nuodėmes. Taigi, šis filmas būtent ir yra guodimas Izraelio tautos. Dabartinė situacija Izraelyje. Galime pastebėti, jog laipsniškas teritorijos įgyjimas per karus Izraeliui ir kaimynams palestiniečiams atnešė daug skausmo, rūpesčių, ką matome ir šiandien. Tačiau būtų teisinga pastebėti, kad Izraeliui šie karai buvo gynybiniai, prievartiniai. Nors ir karų rezultatas buvo paimtos teritorijos. Intifaga – sukilimas Palestinos tautos vakarų krante ir Gazos ruože. Metų metais buvo pirmojo puslapių žinios. Paskutinį metų situacija dramatiškai pablogėjo. Mėgindama sustabdyti žudančių sprogdinimų srautą, kuris pareikalavo daug izraeliečių aukų, paskutiniais mėnesiais Izraelio armija vėl užėmė miestus, iš kurių prieš 14 metų buvo pasitraukusi. Įvykęs konfliktas atnešė mirtį ir daugeliui palestiniečių ir pablogino, atsiprašau, jau ir taip pavojingą situaciją. Augantis pasipiktinimas prieš Izraelį dėl jo, ir galima pabrėžti, neteisingo atpildo agresoriams, daugiau skatina terorizmą ir pražūtį nešančius sprogdinimus. Dauguma nusiskundimų balsų pasigirsta prieš Izraelį iš jungtinių tautų, iš Europos Sąjungos ir labiau diplomatiškų balsų iš jungtinių valstijų. Nežiūrint to, Izraelio pirmasis ministras Arielis Šaronas nusprendžia leisti savo armiją griauti teroristinės kuopas, tokiu būdu šalinant grėsmę Izraeliui. Jis supranta taip, kaip supranta ir visas Izraelis. Izraelis kovoja už savo tautinį išlikimą. Mes tikime, jog Dauguma palestiniečių norėtų gyventi šalia Izraelio sienų taikoje. Tačiau yra labai daug tokių, kurie neapkenčia Izraelio iš principo, kurie niekina jį kaip sionistinę grupę ir isteriškai priešinasi žydų valstybės egzistavimui. Tokių šalininkų yra turbūt ne tik Palestinoje. Būtent tokie nesiruošia taikytis. Problemos Vidurio rytuose dabartiniu metu per daug sunkios žmogiškiems sprendimams. Nuo pat Izraelio egzistavimo laikų jų reikalus prižiūri Dievas. Ir ne be jo palaimos, žinoma, buvo įkurta Izraelio valstybė. Šią Dievo palaimą jautė ir Lietuva prieš 10 metų. Todėl kviestume ir lietuvaičius, ir kitų tautybių žmonės neprisidėti prie tos neapykantos, kuri, kaip ir prieš antrąjį pasaulinį karą, atvedė prie šios tautos ir ne tik prie šios tautos genocido. Mes užjaučiame Izraelį tokioje jo padėtyje, nors nebejotinai šiame konflikte yra neteisingumo iš abiejų pusių. Tikinčiuosius domina, ar šių dienų įvykiai yra parodyti šventajame rašte. Bendrai imant, besiklostančių įvykių šiame regione neįmanoma nuspėti. Net kokie įvykiai bus kitą savaitę, juolab ateinančiais mėnesiais. Atrodo, kad Biblija nepreiškia, kas atsitiks artimiausiu metu. Tačiau šventasis raštas apreiškia, kas įvyks tolimesniu metu. Galime būti ramus, kad nepaisant, kokia nesaugi dabartinė situacija būtų, ar dar nesaugesnė taps vėliau, kas irgi nebejotina, Izraelis išliks savo šalyje. Dėl laiko stokos iš daugelio citatų pateiksime tik keletą. Skaitome Amoso pranašystę, 9 skyrius, 14-15 eilutės. Amoso pranašystė, 9 skyrius, 14-15 eilutės. Sugražinsiu Izraelio savo tautos tremtinius. Jie atstatys sugriautus miestus ir juose gyvens. Vėl feis vynogynus ir gers jų vyną, sodins sodus ir valgys jų vaisius. Juos pasodinsiu jų žemėje. Jie niekad daugiau nebus išrauti iš žemės, kurią aš jiems daviau, kalbėjo Viešpats tavo Dievas. Na, o apie šių dienų ir ateities Izraelio priešų lūpose skambančius žodžius galime perskaityti Ezekielio pranašystėje, 38 skyrius. 38 skyrius, 11-12 eilutės. Sakysi sau, pakilsiu prieš beginklių kaimų kraštą, užpulsiu taikius ir saugiai gyvenančius žmonės, visus gyvenančius be mūro sienų, neturinčius nei užkaiščių, nei durų. Eisi trokšdamas paimti grobį ir plėšikauti, užpulti vėl atstatytus griuvėsius ir tautą surinktą iš visų tautų, nuolant turtėjančią, turinčią vis daugiau galvijų ir kitokių gėrybių, gyvenančią prie žemės šerdės. Prieš prasidedant video filmui, pasitinkant likimą, norėjau priminti, jog mes čia, Žilinsko dailės galerijos salėje, svarstome įvairias temas susijusias su šventuoju raštu. Taigi maloniai kviečiame. Po video filmo brolis Širmulius Saulius pratęs šią temą. Na, o dabar išgirsite palinkėjimus Lietuvos tikintiesiems iš šio video filmo autoriaus. Mums teko jį sutikti tarptautinėme Biblijos tyrinėtojų suvažiavime. O vėliau kviečiame žiūrėti šios dienos video filmą Pasitinkant likimą.
Hello in the Lord. This is brother Ken Rawson.
Sveikinu visus viešpatės vardu. Čia brolis Ken Rawson. Aš esu iš JAV, New Brunswick, iš New Jersey. Ar jūs matėte video filmą Pasitinkant likimą? Aš esu vienas iš jo kūrėjų. Jeigu jį matėte pradžioje filmo, turėjote pastebėti ir mane. Džiaugiuosi sutikdamas čia konvencijoje brolius ir seseris iš Lietuvos. Tikrai džiaugsmas žinoti, kad kur bekeliautum pasaulyje, yra daug viešpatį mylinčių brolių ir seserų. Jūs esate mums labai brangus, nes mylite Dievą. Dabar, kai sužinojome apie jūsų susirinkimą, melsimės už jūs kasdien. Ir mes prašome jūsų pasimelsti už mus, ypač mūsų darbe, nešant padrasinimo, paguodo žinę viešpaties žmonėms, dvasiniam Izraeliui, o taip pat ir tikrajam Izraeliui. Galbūt viešpaties apvaizdos dėka mes kada nors atvyksime į Lietuvą. Viešpats te būna su jumis ir te palaiko jūs tikėjime.
Šalom. Aš esu Kenetas Reisonas, šio filmo autorius ir Biblijos tyrinėtojų vadovas. Neskaitlingos, tačiau visame pasaulyje turinčios skyrius, studijuojančius Bibliją krikščioniškosios bendrijos. Straipsniai apie žydų istoriją ir kultūrą skelbė, jog mes, Biblijos tyrinėtojų bendrija, esame sionizmo šalininkai ir žydų tautos bičiuliai. Mes nesiekėme žydų atversti į krikščionybę. Kalbant apie krikščionybės šventikus ar pastorius, mes susimastome. Nuo kada egzistuoja krikščionybė? Na, sakykime, apie 2000 metų. 2000 metų. Tai metai, kurių dauguma antisemitizmo, žydų persekiojimo prievartinio krikšto, žydų ištrėmimo iš kai kurių miestų ir net valstybių. Izraelitų persekiojimas tapo baisia tragedija. Tačiau ir dabar yra aktyvi krikščioniškų misionierių veikla tarp žydų. Netgi susiformavo taip vadinami žydų krikščionis. Įvairūs misionieriai stengsis įtikinti tikėti trejybę. Trys dievai viename. Netikėkite jais. Prisiminkite Mozės žodžius. Klausyk, Izraeli. Mūsų dievas, vienas dievas. Todėl mes norime pasakyti visiems Izraelio žmonėms, kad jie liktų ištikimi savo tautos paveldui ir Torai įstatymams. Aš džiaugiuosi pristatydamas jums filmą apie Izraelį, Pasitinkant likimą. Aš esu Jahve ir neturėkite kitų dievų. Aš sukūriau šviesą ir tamsą. Aš savo rankomis sukūriau dangų ir žemę. Aš sukūriau ir žmogų gyventi žemėje. Kai aš išskirščiau Abraomo sūnus po visą pasaulį, aš nustačiau jų egzistavimo ribas tarp tautų, Izraelį. Izraelį, mano tauta. Izraelį, mano išrinktoji tauta. Aš esu Izraelio Dievas. Aš sukūriau tave, Izraelį. Todėl nepamiršk manęs. Aš Jahvė saugosiu tave, įeinant ir išeinant, dabar ir per amžių amžius. Prieš 4000 metų buvo nurodyta apie Izraelio išskirtinumą, kai Viešpats kalbėjo Abraomui: išeik iš šio krašto, iš savo gimtinės, iš savo tėvo namų, ir eik į šalį, kurią aš tau nurodysiu, ir kils iš tavęs didelė tauta, ir palaiminsiu tave, ir išgarsinsiu tavo vardą, tavyje bus palaimintos visos žemės tautos. Tas pažadas buvo labai svarbus, nes Dievas jį davė prisiekdamas, to niekada nebuvo daręs patvirtindamas pažadą. Kai Abraomas ryžosi aukoti savo sūnų, Viešpats dar pridūrė: aš laiminsiu tave, ir tu paveldėsi savo priešų veldime, ir per tave bus palaimintos visos tautos žemėje. Šis pažadas yra dviejų dalių. Pirmoji – Abraomo palikonis amžiams paveldė žemę. Antroji – Izraelis kaip Abraomo paveldėjimo dalininkai atneš palaimą visoms likusioms tautoms. Izraelio pasirinkimas yra Viešpaties valios apraiška. Izraelitai kaip amžiną paveldą gauna Kanaano žemę, per juos Mesijo karalystės metu bus palaimintos visos kitos tautos. Praėjus 400 metų po šio pažado Abraomui, Mozė išvedė jo palikonis iš Egipto vergijos, ir tuomet, ant Sinajaus kalno, Dievas savo tautai davė Torą, įstatymą. Jošuai vadovaujant, Izraelis atsikovojo dalį pažadėtosios žemės. Izraelitų tautos klestėjimo viršūnė buvo karaliaujant Dovydui ir jo sūnui Saliamonui. Saliamonui karaliaujant buvo pažįsti Viešpaties nurodymai, todėl Dievas leido, kad jo karalystė suskiltų į dvi dalis. 400 metų Judėja buvo pavergta ir Jeruzalės miestas sugriautas. Net pasibaigus Babilono vergijai, Judėja neatgavo nepriklausomybės. Tačiau buvusi didingos valstybės garbės ugnelė vis teberuseno, kartais suliepsnodama. Sugriovus pirmąją šventyklą buvo pastatyta antroji. Estera taip pat išgelbėjo tautą. Tai primena Purim šventę. Karvedys Makabėjus nukalėjo net patį karo nelogiškumą, beprasmybę. Izraelis vėl atgavo savo krašto nepriklausomybę. Neapkęsdami nepakeliamo Romos jungo ir valdytojų pasipūtimo, izraelitai ėmė gintis nuo pavergėjų įgavusių aname krašte neribotą valdžią. Jeruzalė buvo paimta, sugriauta antroji šventykla ir Masados gynėjai nugalėti. Izraelitai buvo ištremti ir išmėtyti po visus pasaulio kraštus. Visur juos persekiojo krikščionėmis pasivadinę fanatikai. Žydai iš vienos šalies bėgo į kitą, visur liejosi į kraujas. Dėl kruvinų įvykių šimtmečių bėgyje kalti ne Jėzaus pasekėjai, o išdavikiška krikščionybė susijungusi su pasaulietinė valdžia. Krikščionybė, kad paslėptų savo pikžaizdas, ieškojo atpirkimo ožių. Norėdami paaiškinti izraelitų persekiojimo priežastį, daugelis rabinų cituodavo Ozėjo pranašystę iš trečio skyriaus: izraelitai ilgai bus be karaliaus ir be kunigaikščio, be aukos ir be aukuro, be fodo ir be tarafimo. Galiausiai jie sugrįš ir ieškos Viešpaties ir savo karaliaus, simbolinio Dovydo. Jie pagarbiai artinsis prie Jahvės ir jo gerumo. Studijuojant į šventąjį raštą, noriu atkreipti dėmesį į Izaijo pranašystės 40 skyrių. Paguoskite mano tautą, sako jūsų Dievas, paguoskite ją. Prabilkite į širdį Jeruzalę ir šaukite jai, kad jos lažas baigėsi, kad jos kaltė išpirkta, nes ji tiek pat atsiėmė iš Jahvės rankų už visas savo nuodėmes. Tikrai izraelitai buvo paguosti ir tautų palaikyti, kai baigėsi šis atpildui paskirtas laikas. Ką reiškia atpildui paskirtas laikas? Visa Izraelio istorija yra iš dviejų laikotarpių. Kiekvieno ilgis turi po 1845 metus. Izraelis patyrė vieno laikotarpio pažeminimą ir priespaudą, o taip pat džiaugiasi valstybinę šlovę ir klestėjimu, Dievo palaimą. Apskaičiuojant metus pagal pranašystės, izraelitams persekiojimo ir skriaudų laikas turėjo užsibaigti 1878 metais. Kaip tik tais metais įvyko tarptautinis Berlyno kongresas, pirmininkaujant Benjaminui Disraeliui. Jis buvo žydas Anglijos ministras pirmininkas. Disraeliui reikalaujant, Anglija įgijo protektoratą daliai Turkijos valdomų artimųjų rytų, įjungiant ir Palestiną. Šimtmečio lūkesčių įgyvendinimas tapo įmanomu. Jiems atsirado galimybė apsigyventi šventojoje žemėje. Artėjo laikas Jono garbei. Izraelis ėjo sutikti savo likimą. Dar prieš 1878 metus studijuojantis Bibliją žmonės numatė, kad ši data taps žydų tautos atgimimo pradžia. Dovido Ben Guriono kalba švenčiant 9-asias Izraelio valstybės atgimimo metines taip pat tvirtino. Jis kalbėjo, Izraelio valstybė buvo sukurta ne šiandien, ne 14 gegužės 1948 metų ir ne tų 600 tūkstančių žydų, kurie dabar čia gyvena švenčiant valstybės įkūrimo šventę. Prie nepriklausomybės deklaracijos yra prisijungę 3-4 kartų žmonės. Pradininkai šventąją žemę sugrįžo 1878 metais. Tada buvo įkurta pirmoji žydų gyvenvietė šalyje – Petach Tikva. Petach Tikva veršiant reiškia vilties vartai. Daugelį metų Petach Tikvos gyvenvietė buvo sugrįžtančių į tėvynę mokykla. Prie laužų jie naktimis dainuodavo, svajodami apie Izraelio valstybės atkūrimą. ...1878 metai buvo paženklinti Dievo malonę. 1914 tapo svetimšalių valdymo šioje šalyje pabaiga. Po 1914 metų studijuojantį šventąjį raštą kvietė izraelitus važiuoti ir tapti savo žemių tikraisiais savininkais. Izraelis turi įvykdyti savo tautinę paskirtį. Pranašo Ezekielio 37 skyriuje yra paskelbta jaudinanti pranašystė apie Izraelio atgimimą. Pranašas aprašo slėnį nusėtą sudžiuvusių kaulų. Tie kaulai sulyginami su Izraeliu, gyvenančiu be jokios vilties. Kaip žmogus yra degradavęs šimtmečių bėgyje, taip ir jų tautinės tradicijos buvo apmirusios. Tačiau 1878 metais sudžiuvę kaulai pradėjo susirinkti krūvon. Pirmojo pasaulinio karo pasekmėtai tautai buvo Balfūro deklaracija. Kaulai pradėjo paaugti kūnu. O po to įrodo. 1948 metais įvyko stebuklas. Tautinis politinis organizmas atgijo. Izraelis tapo tauta. Kodėl? Prisiminkime, kad Abraomo pažado yra dvi dalys. Pirma, Izraelis gauna savo šalį amžinai nuosavybei. Antra, Izraelis taps palaima visoms tautoms. 1948 metais Izraeliui duota Dievo paskirta pirmoji dalis. Izraelis niekada daugiau nebus sugriautas. Dabar jau artėja laikas pasireikšti Dievo numatyto darbo antrajai daliai. Mes jo laiku Izraeliui reikia tapti palaimą visoms tautoms. Dar niekada taip nėra buvę, kad sunaikintos valstybės gyventojai išblaškyti po visą pasaulį ir po 2000 metų vėl susirinktų į savo tėvynę ir įkurtų savo valstybę. ...1948 metų gegužės 14 dieną Izraelis paskelbė savo nepriklausomą valstybę. Įvyko dar vienas stebuklas. 7 kaimyninių valstybių armijos užpuolė vos tik gimusią valstybėlę, norėdami ją sunaikinti ir jų žodžiais sakant, nustumti žydus į jūrą. Kova su 100 kartų pranašesniu ir skaitlingesniu priešu Izraelis laimėjo. Atsikovojo didesnę dalį Palestinos, kuri nebuvo Izraelio valdoma pagal suvienytųjų nacijų nutarimus. Šiame kare Jordanija užgrobė senąją sostinę Jeruzalę. Izraelis paskelbė kitą sostinę, naująją Jeruzalę. Tačiau savo sielos gelmėse žydai jautė, kad tikroji Jeruzalė pasiliko jordaniečių rankose. Kaip bebūtų ir aišku, jog viešpats izraelitus vėl laiko tauta. Daug pranašysčių įvyko po 1878 metų. Tai viešpaties žodis. Aš parvesiu juos iš šiaurės krašto, surinksiu iš žemės pakraščių. Tarp jų akli ir raiši, moterys su vaikais ir gimdyvės. Visi draugės sugrįž kaip didi bendryje. Verkdami jie eis namo, bet aš vesiu juos guosdamas. Izraelio valstybės įstatyme apie sugrįžimą skelbiama, kad kiekvienas žydas, kuris bebūtų, turi teisę sugrįžti į Izraelio valstybę. Izraelio vartai atverti visiems, kaip sveikiems, taip ir su negale. Išsipildo Jeremijo pranašystė užrašytas viešpaties žodis. Iš istorijos mes žinome apie daugelio šios tautos tremtinių sugrįžimą. Labiausiai pasižymėjo sugrįžimas iš Jemeno lėktuvais, operacija Stebuklingas kilimas. Senąją kultūrą Jemeno izraelitai išlaikė iki mūsų dienų. Daugelis žydų niekuomet nebuvo matę lėktuvo, tuo labiau niekada nebuvo skraidę. Tačiau, kai atvažiavo į aerodromą, jos pakvietė lipti į lėktuvą. Jie tiesiog puolė prie jo. Kodėl? Jie gerai žinojo šventąjį raštą. Jie buvo skaitę, jog bus nunešti į pažadėtąją žemę ant erelio sparnų. Iš visų 4 pasaulio šalių susirenka izraelitai, kad būtų drauge. Jeremijo pranašystėje rašoma, kaip įvyks sugrįžimas. Parvesiu juos atgal į jų žemę, kurią daviau jų tėvams. Toliau seka eilutė, kuri labai aiškiai nusako mūsų laikų įvykius. Štai siunčiu daug žvejų, tai viešpaties žodis, kad juose sužvejotų. Paskui pasiųsiu daug medžiotojų, kad juos sumedžiotų visuose kalnuose bei kalvose ir visų uolų urvuose. Žvėjais buvo sionizmo judėjimo pradininkai. Taip kaip žvėjai naudojasi masalo, taip sionizmo judėjimas rėmėsi izraelitų tautiniais jausmais tam, kad pakviesti sugrįžti į savo protėvių žemę. Viešpats pasirinko Teodorą Herzlį tapti sionizmo judėjimo pradininku. Herzlis savo knygoje 1897 metais iškėlė Izraelio valstybės idėją rašydamas. Pažadėtoji žemė. Ten mes galėsime turėti netaisyklingas nosis juodas arba auksus spalvos garbanas. Mes galėsime būti pilnapadžiais ir dėl to nebūsime žeminami. Mes ten pagaliau galėsime gyventi, būdami laisvai žmonėmis ir ramiai numirti savo tėvynėje. Tik ten mes galėsime tikėtis pagarbos už įvykdytus darbus. Ten mes galėsime pareikalauti, kad įžeidžiantis žodis žydas taptų toks pat garbingas apibūdinimas, kaip visiems civilizuotiems žmonėms yra vokietis, anglas arba prancūzas. O jeigu taip, tai mes privalome įkurti valstybę, paruošti savo tautą spręsti valstybės įtvirtinimo iškylančias problemas. Būkime tikri, Dievas nebūtų leidęs išlikti gyvais tokį ilgą laikotarpį, jeigu mums nebūtų paruošta ypatinga misija žmonijos istorijoje. Jeremijo pranašystėje skelbiama ne tik apie žvejus, bet ir apie medžiotojus. Dievo įkvėptas pranašas žinojo, kad pavergėjų širdise yra įsišaknėjęs antisemitizmas. Nacistinių pažiūrų išgamos norėjo nušluoti nuo žemės paviršiaus žydų tautą. Yad Vashem memorialas sukurtas paliudijimui, kad naujo žydų tautos kartos niekada nepamirš tragedijos ir neleis, kad panašus įvykiai pasikartotų. Amžinoji ugnis tai simbolizavo, jog izraelitų tauta niekada neišnyks. Memorialo grindis išklotos 6 milijonais akmens plytelių, atminčiai po vieną, kiekvienam žuvusiam žydui. Čia taip pat pažymėtos visos buvusios mirties stovyklų vietos. Visi Izraelio moksleiviai aplanko Yad Vashem paminklus. Čia jie supažindinami su baisia istorinė tiesa. Sunkiais laikais žydai visuomet tapdavo atpirkimo ožiais, siaubingų užmačių aukomis. Žiauri tiesa. Tragedija parodanti taip vadinamos europinės krikščionybės įsigimimą. Visi krikščioniški sociologai tvirtina, kad sunaikinti 6 milijonų žydų būtų neįmanoma be aktyvios visuomenės pagalbos. Antisemitizmo dvasia kartu su savisaugos instinkto gyvuliška baime sudarė prielaidą, kad tūkstančiai uolių krikščionių taptų išdavikais, pagalbininkais, nacių bendradarbiais. Dar 1942 metais sąjungininkai, taip vadinami krikščioniškais vakarais, viską gerai žinojo apie vykdomą žydų tautos genocidą. Tačiau jie atsisakė susprogdinti geležinkelio atšakas mirties stovyklas. Tai krikščionybė parodė, kuo jis su laiku tapo. Tuščiais žodžių pelais. Su gražia deklaracija. Tačiau ir šioje tamsoje buvo meilė švyturių. Jų atmintis įamžinta to paties memorialo teisuolių parke. Čia kiekvienas pasodintas medis reiškia žmogų, ne žydų tautybės vyrą ar moterį, kuris rizikuodamas savo gyvybę išgelbėjo izraelitą nuo pražūties tragedijos metu. Tikrai taip, medžiotojai buvo. Pasaulio valstybių pažado deklaracija duota 1917 metais buvo paslėpta stalčiuose. Bet pagaliau valstybė suprato savo moralinę pareigą izraelitams suteiktiems valstybinę nepriklausomybę. Jeremijo pranašystė skelbė, kad pradžioje į savo tėvynę sugrįžę žydai pirk žemės. Nuo 1878 iki 1948 buvo surinkta milijonai dolerių žemės įsigijimo fondui pradėti apgyvendinti šalį. Daugiau nei 90% nupirktų žemių buvo apleistos dykumos, bet už jas musulmonų žemvaldžia reikalavo absurdiškai aukštas kainas. Nyderlandų ministras pirmininkas daktaras Abraomas Kuperis aplankęs Palestiną 1905 metais rašė: veltui žydai čia sugrįžo. Tik Viešpats gali apžvelgti šią žmonių apleistą dykumą. Tik stebuklas gali išgelbėti šventąją žemę. Gyvybės sugražinimas šiai žemėje yra stebuklingas Izraelio pranašų vizijos įvykdymas. Ir pastatys jie miestus, ir apgyvendins juos, ir pasodins vynogynus, ir kers vyną. Ir sodins jie sodus, ir naudosis jų vaisiais. Izraelio valstybė tai naujai pastatytų miestų atviroje dykumoje šalis. 1909 metais pajūrio dykvietėje buvo pastatytas miestas Tel Avivo meras, buvo išrinktas, kai dar nebuvo iškastas pirmas griovys pamatams. Dabar tai vienas stambiausių ir gražiausių miestų Izraelyje. Nes pranašų skelbta ir statys jie miestus ir apgyvendins juos. Be sausos ir negyvenamos dykumos, musulmonams pasipelnimo šaltiniu tapo maliarija apkrėstos pelkės. Žydai, nekreipdami dėmesio į nieką, pirko žemės. Pagaliau įveikė ir šią negandą, nusausino maliarinės pelkės. Bet už tai mokėjo brangią kainą. Henrietta Sol, ligoninė įkūrėja, 1920 metais rašė: aš dar nesergu, bet serga beveik visi aplinkiniai. Maliarijos lyga siaubingai užkrečiama. Visi šio žemės akmenys dejuoja iš skausmo. Sugrįžusieji į tėvynę, kurių kiekvieną dieną atvažiuoja po 300, užsikrečia per pirmasis 8 dienas. Atvažiavę jie vyksta į kaimą dirbti ir greitai sugrįžta, kad patektų į ligoninę, kurios nėra. Kasdieną mes išsiunčiame atgal, nesuteikdami pagalbos tiems, kuriems temperatūra virš 40. Jeigu mes turėtume galimybę pasinaudoti viso pasaulio auksu, tai vis tiek negalėtume apsaugoti pirmųjų sugrįžusių į savo tėvynę žmonių, kad jie netaptų šios žemės trąša. Mūsų užduotis išgelbėti nors jaunus. Tai kova su gamtos stichija. Aš vis dar tikiu, kad mums pasiseks. Bet tai labai sunku. Labai sunku. Slėnis Hubaiči buvo neprėpiamų pelkių slėnis. Tai paskutinis kovos etapas prieš šią negandą. Dabar slėnis tapo pats derlingiausias šiame krašte. Tvenkiniai žuvims veisti derinasi su puikiai įsisavinta žeme. Visa tai kartu sudaro šio slėnio gamtovaizdį. Žuvininkystė tapo pagrindiniu šios vietovės verslu. Aplinkui kviečių laukai, užsodinti sodai, citrusiniai, avokadai, įvairios daržovės ir vaisiai auga toje žemėje, kurią įsisavinant, tūkstančiai žydų paukojo savo gyvybės. Kur vanduo, ten gyvybė. 1967 metų atsikovojus Hermono kalną, Golano aukštumoje Izraelis įkūrė kalnų turizmą. Nuo Hermono kalno tripstančio sniego vanduo pripildo drėkinimo sistemą, kuri yra pati ekonomiškiausia pasaulyje. Lietaus ir sniego tripsmo vanduo kaupiasi tvenkiniuose. Begalė upeliukų plukdo tripsmo vandenį nuo Hermono kalno į Jordano upę. Jordano upės nuolydis yra labai didelis, apie 300 metrų vienam kilometrui. Upė savo švarų krištolinį vandenį neša į Genesareto ežerą, dar vadinama Kinereto. Po 15 kilometrų ežerų, gaivi drėkinantis srovė leidžiasi kelionėn per išdžiūvusią dykumą. Argi stebėsimės, jog žydų talmude rašoma, viešpats sukūrė 7 jūras, bet Genesareto jūra yra jo brangiausiai jūra. Pakeliui į Galilėją Jordano upės vanduo paskirstomas į tvenkinius, sirblinių pagalba paskirstomas į vandens kanalus, kad duotų gyvybę išdžiūvusiai žemei. Dalis to vandens po 300 km kelio nuo Hermono kalno drėkina žemę šalia Berševos esančiuose kibucuose. Kur vanduo, ten gyvenimas. Čia pasitvirtino Biblijos pranašystė. Visa šalis nuo šiaurės iki pietų vėl tampa derlinga. Didžiausias Egipto prezidento Nasero apsirikimas buvo tai, jog jis reikalavo išvesti suvienytųjų nacijų pajėgas iš Sinajaus pusėsalio. Tai tapo 1967 metų karo priežastimi. Daug kartų mažesnės Izraelio pajėgos sutriuškino Egipto, Sirijos ir Jordanijos armijas per 6 dienas. Išsipildė biblinės pranašystės. Sinajus, Golano aukštumos ir vakarinės Jordano krantas su senojo Jeruzalės miestu tapo Izraelio teritorija. Tai buvo pats puikiausias pasiekimas iš visų karinių operacijų pasaulinėje istorijoje. Tai prašė pranašas Zacharijas, štai padarysiu Jeruzalės vaigulio taurę visoms aplinkiniams tautoms apstulbinti. Ji bus tokia pat ir Judui, Jeruzalės apgultam. Tą dieną padarysiu iš Jeruzalės sunku akmenį visoms tautoms. Visos norinčios ją pakelti sunkiai susižalos, bet susirinks prieš ją visos žemės tautos. Jeruzalė taps nesantaikos obuoliu visoms tautoms. Pranašystė minimos aplinkinės tautos reiškia arabus. Bet taip pat minimos ir viso pasaulio tautos, todėl kad Jeruzalė yra kertinis akmuo visoms tautoms žemėje. Toliau pranašystėje nurodoma, kad Jeruzalė bus atgauta ir apgyvendinta. Ką tai galėtų reikšti? Kai Jordanija 1948 metais užgrobė Jeruzalės senamiestį, Izraelis paskelbė savo sostinę naująjį miestą. Bet sielos gelmėse izraelitai žinojo, kad tikroji biblinė Jeruzalė yra priešų rankose. Kai Jordanija stojo į karą 1967 metais, izraeliečiai gindamiesi ir religingumo įkvėpti, atsiėmė savo senąjį miestą Jeruzalę. Atsiėmė ne tik miestą, bet ir senąją jo dalį paminėtą pranašystėje. Sunkiai suvokiamas Zacharijo pranašysčių įsipildymo tikslumas. Jordanijos okupacijos metu izraelitai ne tik buvo netekę galimybės lankyti savo šventųjų vietų, bet okupantai barbariškai išniekindavo šventyklas. Šventais akmenėmis buvo grindžiami šaligatviai. Po pergalingo 1967 metų karo izraelitai nei karto neišniekino musulmonų šventyklos. Arabai ir krikščionis laisvai valdo savo šventąsias vietas. Nuo 1948 iki 1967 metų Jordanija sistemingai naikino senojo miesto paminklus. Buvo griaunamos puikios sinagogos, buvo naikinamas nepakartojamas senosios Jeruzalės įvaizdis. Po 1967 metų Izraelio vyriausybė patvirtino plato atstatymo planą, atkuriamos senosios sinagogos. Pati didžiausia sinagoga Churban palikta griuvėsiuose. Jos arka tapo paminklu ilgų žydų klajonių skausmuose. Dabar, kai žydiška Jeruzalės miesto dalis yra izraelitų rankose, žydų tautos klajonėms skausmuose atėjo galas. Atstatyta žydiška miesto dalis – tai akivaizdus pavyzdys įrodantis, jog Jeruzalė daugiau niekad nebus sugriauta ar padalinta. Žydų sostinė atgavo savo primykštį vaizdą po 1967 metų karo. Žodis Jeruzalė reiškia taikos miestas. Tik keletas miestų patyrė tiek karų ir sugriovimų, kiek jų matė Jeruzalė per savo 4000 metų istorijos tarpsnį. Jeruzalė iki šiol yra susipriešinimo miestas, bet Biblijoje rašoma, kad netrukus ji taps amžinos taikos miestu. Mesijo eros sostinė, nešančia taiką ir tiesą visam pasauliui. Jeruzalės gatvėmis vaikščiojo senovės pranašai. Visa istorija iškyla mums prieš akis. Davidas su savo armija apsupa Jeruzalę, įsiveržia į miestą ir jį paima. Karaliaus Hizkijo tunelis buvo suplanuotas ir iškaltas prieš 27 amžius. Archeologiniai kasinėjimai – tai stebinantis atradimai. Senovinės gatvės vedusios link antrosios šventyklos, atrastas amuletas su jame iškaltu viešpaties vardu. Radinys datuojamas pirmosios šventyklos epocha. Babiloniečių ginklai rasti žydiškos tvirtovės griuvėsiuose liudija apie Jeruzalės apsuptį pirmosios šventyklos metu. Iškasenos byloja apie pirmąją ir antrąją šventyklas. Kas gali abejoti senovinės Jeruzalės žydiškumo? Taip, tai žydų šventas miestas, o pats ryškiausias paliudėjimas – vakarinė raudų siena, dalis senovinės šventyklos aptvaro. Nuo amžių į šią vietą buvo nukreiptos izraelitų akis, ypač pirmosios ir antrosios šventyklos metu. Ar mes galime stebėtis, kad žydai susirenka čia melstis? Jie renkasi tą pačią vietą, kur rinkdavosi jų protėviai prieš 3000 metų. O dabar pagalvokime, ką Jeruzalė reiškia arabams. Kai arabai susirenka melstis į Omaros mečetę, jų veidai yra nukreipti į šią nišą, Mekos esančio Saudo Arabijoje link. Arabai Jeruzalėje meldžiasi savo veidus nukreipę į Arabiją? Tai jų religinis centras yra Meka, o ne Jeruzalė. Taigi izraelitams Jeruzalė buvo ir visuomet bus jų tikėjimo išpažinimo centru. Vakarų valstybės mano, kad Jeruzalės problema turi būti svarstoma derybose su arabais. Jeruzalė nėra ir negali būti derybų objektu. Archeologija ir istorija patvirtina, kad dabar Jeruzalė yra tikrų paveldėtojų rankose. Atsiminkime Zacharijo pranašystę, atėjus tai dienai norėsiu sunaikinti tautas atžygiavusias pulti Jeruzalę. Visos tautos, kurios išdrįs įsikišti Jeruzalės likimą, bus nugalėtos. Pasaulio tautoms yra verta susimastyti dėl šio dieviško įspėjimo. Dievo yra numatyta, kad Izraelio valstybė niekada daugiau nebus sugriauta. Masada – antrosios Izraelio valstybės sugriovimo simbolis. Šios kalvos gynėjai gavo amžinos šlovės vardą, žydų tautos didvyrių vardą. Vakarais iškilmingai eisena į kalvą ateina Izraelio kariai priesaikai. Tai Izraelio armijos šauktiniai, iškilmingai prisiekiu, Masada niekada nebus nugalėta. Jie duota žodį tesis. Izraelio gynybos armija nugalėjo 5 karuose, bei laiku pasitraukė iš Libano konflikto. Jie tapo 4-oji armija pasaulyje pagal galę. Tačiau izraelitų tauta nekenčia karo. Izraelis nori taikos. Kem Davido susitarimai parodė, kad Izraelis pasiruošęs daug ką aukoti taikos labui. Izraelis atidavė Egiptui visą Sinajų, dėl to jo pietinė siena tapo neapsaugota nuo karinės grėsmės. Izraelis rizikavo taikos labui. Jis atidavė Sinajų su naftos gręžiniais, kurie patenkindavo valstybės naftos poreikius 75%. Tai buvo sunkus smūgis Izraelio ekonomikai, bet tokia buvo kaina, kurią jie sumokėjo už taiką. O pasaulis vis dar reikalauja iš Izraelio naujų aukų. Ar Izraelis sugebės išgyventi plėšomas tiek daug neįspręstų problemų? Žydų pranašas Danielius rašo apie priespaudos laiką, kurio nėra buvę nuo to laiko, kai Izraelis tapo tauta. To laiko priespaudos metu Danielio tauta bus išlaisvinta. Izraelis iškęs Dievo jiems siūstus išbandymus. Šios nelaimės nurodo artėjančią Mesijo erą. Tada ir pasireikš Izraelio paskirtis. Iš Siono išeis įstatymas, Tora, ir Dievo žodis iš Jeruzalės. Ištvėrė sunkius laikus, izraelitų širdis nesukietės. Judaizmas savyje turi idealą, kuris niekada nebus nuvertėjęs. Šiuolaikinis Izraelis yra darbštus, siekiantis tikros, sąžiningos pasaulinės taikos, klestėjimo ir ilgamžiškumo. Tuomet nebus bedarbystės, nei ekonominio nuosmukio baimės, nei krizės. Dievo karalystė užtikrins visiems teisingą ir sąžiningą lygybę. Davido psalmėje rašoma, Viešpats sustos beturti, pagelbės jo reikalose ir apgins nuo prispaudėjo. Visa mūsų istorija tai ilgas kruvinas karas. Bet Mesijo eroje jie perkals savo kardus į noragus ir jėtis į geneklius. Nepakels daugiau tauta prieš tautą ginklą. Nebus daugiau karo, nebus nei nusikaltimų, nei prievartos. Niekas nesikesins į šventą į Viešpaties kalną. Žemė bus pripildyta Viešpaties pažinimu, taip kaip jūra pripildyta vandenimis. Pagalvokime apie Afrikos sausras, nuo kurių išmiršta ištisos gentys. Ateinančios karalystės klimatinės sąlygos leis pamaitinti visus alkanuosius. Negevos dykumos žemė sužydėjusi po Izraelio atgimimo pavyzdys galimų permainų. Nebus daugiau ligų, nebus siaubingų kančių, nebus nei diabeto, nei artritų, nei infarktų, nei vėžio. Aklasis praregės, kurčiasis atgaus klausą, šlubas eis atsitiesis. Mesijo eros metu visi kasdieniai žmonių poreikiai bus patenkinti. Tora jūs, izraelitai, įpareigoja, jūsų žydiško šaknis yra to pagrindas. Niekada nepamirškite savo istorijos. Nesigėdykite, jog esate izraelitai, neįsiginkite savo kilties. Geriau supraskite, jog jūsų šaknis siekia Romą ir jūs esate jo palikonis. Viešpaties pažadas yra duotas jums, Izraeliui. Dar savo gyvenime galite tapti Mesijo eros pradžios liudininkais, kaip Romo sūnus pradės laiminti kitas tautas. Tuomet Tora išeis iš Siono ir Dievo žodis iš Jeruzalės. Dabar, kai atėjo laikas įvykti Dievo pažadui, Izraeliui tapti tauta, mūsų visų atsakomybė išaugo. Ar įvykdys Izraelis savo paskirtį? O jūs, ar ją įvykdysite? Ar sionizmo dvasia dar ras atsaką jūsų širdise? Prisiminkite šiuos žodžius. Aš Izraelio Dievas ir jūs mano vergai. Aš jūs sukūriau, jūs mano tarnai. Te neužmiršta manęs tavo palikonės Izraelį. Sugrįžki mano prieglobsti, nes aš išgelbėsiu tave. Ateis daug tautų ir galingų genčių ieškoti Jeruzalėje galybių Viešpaties. ir maldauti viešpaties malonės. Taip kalba galybių viešpats, tomis dienomis 10 vyrų iš visų kalbų genčių stvers judėję ir laikydami už jo drabužio skverno sakys: leiskite eiti su jumis, nes mes girdėjome, kad Dievas su jumis. Aš duosiu jiems širdis, kurios pažintų mane, kad aš esu viešpats, jie bus mano tauta, o aš jiems būsiu jų Dievas, nes jie grįž prie manęs visa širdimi. Jeruzalė, ji yra didžiojo karaliaus miestas. Tora, įstatymas, išeis iš Jeruzalės. Pasaulio tautos eis į jo šviesą.